Brati i sestri, čestito da ni je dnešnjata sveta nedelja. Sedma nedelja след неделя Петдесетница. Между другото, независимо, че са различни глави, но като че тази неделя, седма, е едно своеобразно тематично продължение на миналата неделя. Шеста неделя, когато празнувахме светите отци на Шесте Вселенски събора. Защо тематично се преливат двете недели? Защото миналата неделя евангелското четиво беше по свети евангелист Матей, пета глава. Там, където Спасителя Христос се обръща към своите апостоли и им казва: «Вие сте светлината на света. Не може се укри град на край света и никога не се постави светилник под крина, а се поставя на високо, за да свети на всички в къщи». Днешната света неделя е по Евангелието отново на свети евангелист Матей, само че девета глава. Но и днес темата, върху която следва да размишляваме, е отново светлина и тъмнина. Искрено се надявам, че всички чуха евангелското четиво, но за тези, които не са го чули, то е само от няколко стиха, ще го прочита. Едно събитие като извадка от тази девета глава. Когато Исус и отиваше оттам, тръгнаха под един от двама слепци и викаха: «Помилвай ни, Исус е сине Давидов». А когато дойде в къщи, слепците се приближиха до него и рекоха му: «Вярват?» И рече им: «Вярвате ли, че мога стори това?» Те му казват: «Да, Господи». Тогава той се допря до очите им и рече: «Нека ви бъде по вашата вяра». И очите им се отвориха, а Исус им строго заповяда: «Гледайте, никой да не узнае». А те, като излязоха, разгласиха за него по цялата оная земя. Когато пък ти излизаха, ето доведоха при него един ням човек, хванат от мяс, и след като бесът биде изгонен, немият проговори, а народа се чудеше и думаше: никога не е бивало такова нещо в Израиля. А фарисеите думаха: той изгонва бесовете силата на бесовския княз. И ходеше Исус по всички градове и села, като получаваше синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеляваше всяка болест и всяка немощ у народа. За да навлезем прагматично в темата, която Светата неделя ни предлага, брати и сестри, е крайно необходимо да направим една тематична ретроспекция на глава 9. Ние сме свикнали, вадим един откъс, а практически не можем да придобием впечатление какво се е случило в тая девета глава. На какво е последица това изцерение? Къде, кой е родният град, в кой роден град Христос е отишъл? Тоест, ако нямаме впечатление върху цялата девета глава, няма как да ги разберем тези неща. И уверявам ви, че темата, върху която размишляваме, до голяма степен ще остане тайна. Няма да можем да я разберем. Първо, Спасителя Христос, а когато говорим за девета глава, говорим за началният етап от проповедническата мисия на Спасителя Христос сред човешкия род. Още в началото на девета глава виждаме как Христос изцерил един разслаблен човек. Това събитие го предават и четиримата евангелисти. Когато Христос проповядва, установил се в един дом, а тези близките на този разслаблен искали да го внесат, но не можели поради навалицата от народ, те просто го качили на покрива, разкрили покрива и спуснали одъра с разслабление пред Христос, а той го изцерил. Между другото, върху същата тема проповядвах и миналата година, 19-та година. И тогава съм обяснил какво представлява покривите на юдейските къщи, в крайна сметка. Ние, когато кажем покрив, си представяме бетонна основа, отгоре дървена конструкция, керамиди. Няма такова нещо. Къщите на юдеите са били на два етажа. Единият е бил вкопан вътре в земята, където обикновено са живеели. А другият е бил на нивото на земята и отгоре покрива, понеже там е горещо, в Африка, тази част на Азия, която е максимално близо до Африка, т.е. покривите им били с гредички и отгоре наслага на тръстика или пък слама. Затова толкова лесно те разкрили покрива и пуснали своя близък човек пред Христа. Това е първото събитие. Първото събитие, в което събитие ние виждаме една изключителна вяра на тези, на носачите на одъра, чрез чиято вяра Христос изцери техният ближен. Тук се срещаме и с едно емблематично събитие. Призоваването на Митария Матей за ученик. И не просто за ученик, а Христос го призува от Капернаумската митница и го направи част от своят апостолски сон. Знаем, че той веднага след това отиде в дома на този митър Матей. И там фарисеите, като го видяха, че е насядал с много негови приятели, митъри, естествено, че това са неговият приятелски кръг. И те възроптали и попитали учениците на Христа, защо вашият учител яде с митъри и грешници? А Христос се обърна към тях, брати и сестри, с едни прекрасни думи, заимствани от свети пророк Осия, 6 глава, 6 стих. Аз искам милост, а не жертва. Тоест, Спасителя Христос показва, че милосърдието е над всякаква норма, която човешката презумпция, дори и иудейския закон, по някакъв начин е установил спрямо иудеите. Аз искам милост, а не жертва. Така ни говори свети пророк Осия. Следващото събитие, брати и сестри, също едно от емблематичните събития, което Светото Евангелие няма как да подмине. Това е възкресяването дъщерята на началника на Капернаумската синагога Иаир. Там някъде в Капернаум Иаир пресрещна Христа и му каза: моля те, ела в дома ми, защото дъщеря ми е тежко болна на одър. А Христос му каза да тръгваме. По пътя обаче към дома на Иаир се случи още едно чудо. Изцеряването на 12-годишната кръвотечива. Тази жена, която раздава целият си имот според свети евангелист Марко по лекари и не получила абсолютно никаква помощ в теготата си. Тя, вървейки в навалицата си, помислила: ако сега отиде и само се докосна до него, ще бъде изцерена. Направила го, отишла, докоснала до Христа и веднага почувствала силата в себе си и изцерението в себе си. Светия евангелист Матей сем попредава тази случка. Той говори, че Христос погледнал с умиление тази жена. Но ако отворим свети евангелист Марко, ще видим, че той ни предава по-обширно събитието, казвайки, че Христос се обърнал и попитал, кой се докосна до мене? Учениците му казали, Спасителю, всичките притискат, как кой се докосна до теб? А той каза, някой се докосна до мен и от мене излезе сила. Нима Спасителя Христос не знаеше кой се е докоснал до него? Много добре знаеше, брати и сестри. Той с погледа си проследяваше тази жена, която се опитваше да се прикрие зад гърбовете на хората. И със твоят проникновен поглед я принуди да излезе, да застане пред него и да признае, че тя е тази, която получи изцелението. Тази е, която прие силата от Спасителя Христос. А той с много любов се обърна към нея и каза, дъще, иди си с миром, твоята вяра те спаси. Веднага след това Спасителя отива в дома на Яир, а малко преди да отиде там, един от слугите на Яир отива и казва, не прави труд на учителя, дъщеря ти умря. Естествено, че един баща ще изпадне в едно състояние, бих казал, на безтегловност. И то безтегловност, страдание, брати и сестри. Но Спасителя Христос се обърна към него и му каза, вярвай и ще бъде спасена. Отиде в дома, остана насаме само с трима от апостолите си и родителите с момичето, хвана ръката му, заповяда на смъртта да си отиде, защото този, който е подател на живота, има власт на смъртта, брати и сестри. Момичето стана и той заповяда да му дадат да яде. Не защото детето е било гладно, а всички да видят, че тя е напълно здрава, напълно функционална, както всеки един човек. Именно от къщата на Яир Спасителя Христос се запътва към своя дом. Ако си спомняте, когато той излезе от пустинята, беше изкушен от дявола, отиде първо в своя роден град Назарет и там не беше приета неговата проповед. А Христос изтри краката си и каза, няма пророк, който да е прият в собственото си отечество. И оттам той мина през Кана Галилейска, благослови брака на своя бъдещ апостол Симон Зилот и оттам трайно се засели в град Капернаум. Може би поради тази причина, малко преди това и един от най-верните му апостоли, свети апостол Петър, се мести от родното си селце Витания в град Капернаум. Именно тук, в неговия дом, по пътя той бил следван от двама слепци. Те влизат в неговия дом и той влиза с виковете, Господи Иисусе, сине Давидов, помилвай ни. А там вътре в дома си той не пристъпва да извърши чудото на изцелението, но иска явно свидетелство от тях за жива вяра. Затова и ги пита, вярвате ли, че мога стори това? А те му казали, да, Господи, т.е. вярваме. Тогава Спасителя си допрял до техните очи и им казал, забелязвате ли, не им казва, ето вече сте изцелени, а им казва, нека да бъде по вашата вяра. Представяме ли си, ако тези двама слепци бяха фалшиви личности, като всеки един от нас? Защото всички ние изповядваме по един начин вярата си в Христа тук, в храма, и по коренно различен начин отвън на улицата. Че ние дори, когато влезем Дори и в закосвалния, хипотетично казано, се срамуваме да се прекръстим пред храната. Но тук иначе сме изключително правоверни. А вярата в Спасителя Христос иска непринудено отношение, брати и сестри. Иска тази вяра да строи от всички членове на човешкото естество, и духовно, и материално. Тази вяра изисква и ясна, и категорична проява чрез начина на нашия живот. Затова тук може да сме едни, но там на улицата трябва да сме още по-осторожни и по-добри християни, за да можем да се умяваме чрез своя живот да показваме Христос. И представите ли си, брати и сестри, ако тези хора носиха тази наша посредствена фалшива вяра, какво щеше да се случи? Те просто нямаше да се изцерят, защото Христос постави на хоризонталната линия на вярата думите: нека ви бъде по вашата вяра. Ако те нямаха дълбока вяра в своя Спасител, в Неговите възможности, силата Божия при липсата на, при категорична липса на вяра, нямаше по какъв начин да се прояви. Когато говорим за тези двама слепци, ако си припомним четирите евангелски четива, ще видим, че в четирите евангелия има предадени основно три случая на изцерение на слепци. Това е първият случай в началото на проповедта на нашия Спасител Христос. Вторият случай е някъде около празника Пасха, когато Христос е в Йерусалим. И когато точно пред Иерусалимският храм среща един слепец, порожден и сляп човек. Знаете ли защо там евангелист Йоан подчертава това, че той порожден и слепец? Защото всички останали случаи на изцеряване са случаи, при които хората се раждат здрави и поради някаква форма на греховност те губят своето зрение. Девета глава на Йоан. Когато Спасител изцерява, той е слепороден, правейки кълчица със слюнката си, намазвайки негови очи, пращайки го в капалнията си Йоан, което означава пратен. И в момента, в който те измили учители си в капалнията, оздравяли, видяли отново светлината. Много интересно, ако се запитаме тук, каква светлина видя този слепец от девета глава на Йоанна. Те бяха изцерени, брати и сестри. Дали видяха светлината, т.е. физическата светлина, която и всички ние виждаме? Аз мисля, че този човек, отивайки към капалнията си Йоан, брати и сестри, беше наясно със светлината в нейното духовно изражение, защото вярата е светлина. Вярата не е просто текст, който ще застанем и ще прочетем. Тоест, този човек почувства духовната светлина в себе си. И тя беше изключително проявена от тази грандиозна среща със Спасителя Христос. Този, чието лице той дори не можеше да види и който го изцери. Но в момента, в който той изми очите си в капалнията си Йоан, той прогледа, видя и чисто физическата светлина, той почувства себе си като пълноценна личност, като човек, брати и сестри, изписан с главна буква в книгата на живота. А човека като лично се изписва с главна буква тогава, когато той се умява добре да разбира не само физическото си щение, физическото си естество, защото ние обикновено правим само това. Но когато се умява духовно да поглежда към своята духовна същност, когато се умява да развива и двата компонента, които Бог е заложил в човека, материалност и духовност, и по този начин да чувства хармонията вътре в себе си, да чувства, че е хармонично развит човек. Тогава в книгата на живота такава личност се изписва с главна буква, думичката човек. И разбира се, ще отидем и в 20 глава от Евангелието по Матея. Това е заключителната фаза от проповедта на Спасителя Христос, последният път от област Перея през град Иерихон за Йерусалим, където той ще бъде хванат, където ще бъде осъден и разпънат на кръста. Там в Иерихон първо той срещна митаря Захей и промени неговия живот от греховност към святост. На излизане от град Иерихон за Йерусалим той срещна и двама слепци според свети евангелист Матей. А според свети евангелист Марко 10 глава срещна един слепец и Марко единствен поменава неговото име Вартимей, син на Тимей. Свети евангелист Марко, аз и друг път съм ви казвал, има този прием. Той проповядва сред езичниците в Рим. Той не се спира върху пророчествата, но поменава такава фактология, чрез която ние да преодолем своето неверие или съмнение в даден събитие. Така той поменава синовете на този Симон Киринеец, когато войниците, римските войници, хванали за да изнесе кръста на Христос до Голгота. И казва, че той бил баща на Александър и Руф. Поминавайки по този начин, ако някой се съмнява, ето неговите синове са живи, да отиде и да ги попита. По същия начин поминава името на Вартимей, казвайки, неговият баща Тимей е жив в Йерихон. Ако някой не вярва, да отиде и да попита баща му. Така приключваме с разглеждането на чудото с двамата слепци, с тези слепци. По какъв начин обаче бихме могли да видим тези, които вървяли непосредствено с Спасителя Христос? Не неговите ученици, а фарисеите и книжниците, които винаги пращаха хора, за да следват Христос, не поради вяра, не поради желание да се получат, а поради желанието, брати и сестри, да го хванат в дума, някъде в грешна дума, която противоречи на закона и съответно да го осъдят на основата на неговите думи. Ако и хипотетично се върнем мислено и застанем там сред множеството и погледнем към тези фарисеи и книжници, какво бихме могли да видим в тях, брати и сестри? Едни хора, които изпълняват формално буквата на закона, буква по буква. Те не жалеха дори образа Божий в човека. Бяха готови за най-малкото нещо, като прегрешение спрямо съботата, да убият човека с камъни, без да разбират една важна презумпция на живота, че е даденост от Бога и никой няма право да отнема човешкия живот, Това е единствено в прерогатива на Твореца и Създателя. Този, който преподава живота, той има правото да определи деня, в който да го отнеме и да го вземе отново при себе си. И винаги казвам, винаги по Божия милост и по Божия любов, давайки последен шанс на човешката душа да се спаси и да придобие Царството Божие. Но какво бихме могли да видим в тези хора, които считали себе си за най-одухотворените хора за времето? Виждаме, че те са физически виждащи хора, но и няма как да не констатираме, че те са духовни слепци, брати и сестри. Духовни слепци. Виждаме една фактология, която е много изявена в съвременния живот на съвременния човек. Той винаги вижда в своето зрение или вижда своето зрение пряко насочено към неговият физически и материален живот. Сега хората се трудят по една, по две, че дори понякога и на три работи. Със стремежа си да печелят все повече и повече, без да разбират, че по този начин дори не могат да възпитат своите деца. Те просто не са в състояние да ги възпитат. И възпитателят на децата им става средата в училище и улицата. И тогава се питаме, идва един момент в живота на тези хора, когато биха се запитали, в какво сбърках, че не можах да възпитам своите деца. Ето тук си сбъркал, приятелю. Сбъркал си в това, че си загърбил духовното начало в себе си, което по никакъв начин не би ти позволило до толкова да затънеш в материалната си битийност, че да забравиш за семейството си, за съпругата си, за децата си и за тяхното духовно развитие. Затова казваме, че тези фарисеи били слепи хора, духовно слепи, въпреки че били формално физически виждащи, защото те са стигнали до съвършенството, в съвършенството си само до там, че са успяли да погледнат само и единствено към своето тяло, но не и към своята душа. Питаме се тогава, каква е визията за духовното лечение на духовния слеп човек? Защото няма защо да се лъжим. Евангелието ни преподава три случая на изцеряване на слепци. А Бога ми, ако сега дойде Христос и ние знаем, че ще дойде, но да съди, но ако хипотетично си представим, че Той дойде, за да проповядва отново и за да изцерява, няма да му стигне времето за проповед. Толкова слепи хора има, нуждаещи се от чудо на изцерение, защото те не полагат духовните усилия, за да се изцерят. Че Христос трябва като мак едва ли не да застане, за да ги лекува един след друг по цял ден, по цял ден и по цял ден. Затова Христос няма да дойде вече да изцерява. Той ще дойде да съди, защото ни показа пътя на Неговата истина. Показа ни и великият дар на човешкото духовно и физическо изцеление. И този дар, брати и сестри, на духовно изцеление, ние го видяхме и днес. Но сега, ако ви попитам, кой е този дар, надали ще ми отговорите. А това чудо Спасителя Христос прави при всяка една божествена литургия, приготвяйки ни изключителното лекарство за нашето духовно изцерение. Духовният цяр, който може да изцери човека, но и който може да му посочи истинният път за неговото спасение и единението му с родния дом, Царството Божие. Ето това извършихме и ние днес. Затова сме съборни тук в Светия храм. Застанахме срещу Светия престол, брати и сестри, трапезата Господня, с надеждата, че и в днешния ден Христос в своята бащина любов към всеки един от нас ще застане там и не свещеника, а Той със своята божествена сила и благодат, чрез Светия Божествен Дух, ще претвори даровете, хляба и виното в истинско тяло и в истинска кръв Христови. Преподавайки ни по този начин най-голямото лекарство за нашето спасение. Затова и в Евангелието по Йоанна 6 глава Спасителя Христос се обръща и казва: Аз съм хлябът на живота, аз съм живият хляб, и който яде от тоя хляб, няма да огладне вовеки. И веднага в 54 стих на тази 6 глава Спасителя казва: Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Тоест, дори и тогава, както и някога преди 2000 години, този разбойник, разпънат от дясно на Христа, считаше себе си вече за погубен. Гвоздите са забити. Но в последният миг от своя живот, последните минутки, той успя да се обърне към Спасителя и да му каже: Приими ме, Господи, мене грешния човек, в Твоето царство. И минутки преди да склопи очите си, Христос му каза: Днес ще бъдеш с мен в рая. Тоест, ти, човече, намери своето спасение, но по какъв начин? Само защото аз, Божественият Син, измих с кръвта си твоите грехове, които си трупал ден след ден, година след година, през целия си съзнателен живот. Ето затова е толкова важно, брати и сестри, да разбираме защо Христос основа своята църква на земята. Вие забелязвате ли и понякога задавали сте си изобщо въпроса: защо църквите имат такава архитектура? Казваме базилика, казваме на разделението на колоните. Това е северният кораб, централният кораб, южният кораб на храма. Селските църкви са само еднокорабни, те нямат колонади. Защото църквата в своето дори материално устройство символизира спасителен кораб, брати и сестри. Кораб, който може да приведе човека през бурното море, бурното житейско море. Никога няма да позволи на основата на неговата вяра да се отдави в това море. И винаги ще се умее да го приведе до тихото пристанище на мира и на божествената любов. Там, където пребивава Христос, и там, където Христос с много любов и бащина загриженост очаква всеки един от нас. Ето това е отговора и на въпроса: каква е духовната визия за лечението на човешката душа? Отговора, брати и сестри, е вярата, и върху вярата поставено светото божествено причастие. Ние поменахме за слепците и за тяхната вяра. Поменахме и тук, че ако тази вяра не съществуваше, т.е. те бяха проявили външен физически фалш пред Спасителя Христос, казвайки, че вярват, но в себе си да не питаеха тази надежда и вяра, то те нямаше да бъдат изцерени. Но свети евангелист Матей ни предподава тази случка не случайно, за да можем и тези, които живеем 2000 години след тези събития, да изграждаме своята надежда, да се умяваме да преодоляваме своето неверие, брати и сестри. И вярата ни, и надеждата ни в Бога, и в спасителната мисия на Христос да бъде безупречна, да бъде духовно извисена, насочена към грандиозността на Христовата светлина, освещаваща и благославяща всеки човек. Ние знаем, че в Светото Евангелие, когато говорим за светлина, си служим понякога с две понятия – светлина и виделина. И за жалост не винаги можем да направим както сравнение, така да направим и прагматичната духовна разлика между двете понятия. Когато кажем светлина, винаги визираме физическата светлина около себе си. Но дали понякога, когато, брати и сестри, заставаме тук в храма, когато поглеждаме образа на нашия Спасител Христос, дали се умяваме да видим, че Христос не е просто личността, която е живяла преди 2000 години, а Христос, като Божествен Син, е носител на незакождаща духовна светлина, която единствена може да осветява и да просветява човешката духовна природа. Това бихме нарекли духовна светлина. Светлината на човешкия живот, стремежа на човешката душа да пребивава в тази необятност на Христовата светлина. И когато поменаваме думичката виделина, с тази думичка светите отци в тези 2000 години винаги са се опитвали да изобразят благодатното състояние на човешката душа. Тоест, че ти би могъл да бъдеш носител на духовната, на Христовата светлина, ако в тебе има виделина, духовна виделина, която и се умява да структурира по такъв начин твоята душа, че тя да има светочувствителност към духовното, да има духовна чувствителност към тази невидима духовна светлина, да я приема и да я допуска да го облагодатява. Затова и тук в конспектчето, което съм си направил, съм извадил един цитат от Евангелието по Йоанна, 3 глава, 19 стих, където Спасителя Христос казва: осъждането, т.е. осъждането на човешката душа е поради това, че светлината дойде на света самият Христос, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Извадил съм този цитат от Евангелието по Йоанна, за да можем и ние, когато излизам от Светия храм и когато сме били просветени в силата на Христовата светлина, да се запитаме отвън, брати и сестри, а какви са нашите дела? Как вижда Спасителя Христос нашите дела? И задавам по този начин въпроса, защото излизайки в най-голямото си несъвършенство, всеки един човек в профанизма си би се чувствал съвършен пред себе си. Съвършен и защо не пред всички останали? Затова духовната виделина трябва да покаже какъв е нашия духовен статус. За да имаме духовното достоинство, да се запитаме какви са делата в живота ни. Добри дела ли извършваме или делата не са корен на човешкото зло. И бихме разбрали какви са нашите дела, ако знаем по какъв начин да приемаме Христос. Ние казахме преди малко, че Христос е своеобразна духовна небесна светлина. Но и самият Той в Евангелието по Йоанна 8 глава определя себе си като светлина. С едни много важни предпоставки. Аз съм светлината на света, казва Христос. Който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Ето това е презумпцията, да се умеем не просто да приемем Христос като светлина, а да допуснем Христовата светлина да претворява нашето духовно личностно аз. За да можем на тази основа и на това претворяване, брати и сестри, да имаме светлината на живота, не просто Царството Божие, а още тук, в нашата земна битийност. Ще си позволя да приключа днешната проповед с едни думички на големият свети евангелист Йоан Богослов, който, както знаем, има не само Евангелието в книгата на живота, но има и три послания. Аз съм счел за необходимост да извадя извадка от неговото първо съборно послание, втора глава, 4-5 стих, където най-младият апостол, но и най-облагодатеният апостол ни говори, който казва: познах го, визирайки познанието на Христа, а заповедите му не пази. Той е лъжец и истината не е в него. А който пази Словото му, в него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че ние сме в Него. Знаете ли, две глави след това, в 4 глава, свети евангелист Йоан простичко казва, т.е. прави първо най-кратката характеристика на Бога, казвайки, че Бог е любов. 8 стих. И в 16 стих, във втората му част, простичко заключава: ако пребъдваш любовта в тази божествената любов, Бог е в теб и ти си в Бога. Тоест няма необходимост вечерно време да вдигаш главата си и да търсиш някъде Бога. Така някога направил апостол. Погледна звездите с телескопа си, търсеше между тях да види престола на Бога. И когато го намери, не го намери, остана тотално разочарован. Ето това е днешната тема, върху която трябва да се спрем, брати и сестри. Светлината вътре в човека. Ако миналата неделя личностите на светите отци от първите 6 Вселенски събора трябваше да ги представим чрез Светото Евангелие като носители именно на тая Христова светлина, като светилници, които пръскаха светлината Христова, държейки светилника високо над главите ни. То в днешната света неделя отново трябва да се размислим за светлината, но тази светлина, която осветява нашето вътрешно духовно пространство. Но никога не е зле да се замислим и за тъмнината в нашия живот. Честит празник!